قلب عنا ونعكس دمانتي مدقيس دي الميل كستوى تشوكتان بكورس ودوادة إذا عدد قلبتي ورنك في وي وي إذا كي مريسا واشنطن وقلب نما 4 تاريخ رايتا هيا لبيه 18 بشا اكتوبر سنه كلا بكوني لبيه لواتنا وحدك دغيسنيسان مجدا غابن ل 18 يا 18 متر بان الدنيا دون نغلا سوتانا بوغي في او اس somali.com هاتن دغيستي اسعد افريقيا بري وهاي تمامي 4 قلب نما اذا عدنا وهاي الكل دي كلا سوتين دورا اني هو عبد الحكيم محمود الشروع قوم بدل يستعلي عدد قلبت يورك فيو ياتكم مغلي دونتا انا وحا كميد افافاهين كسابسن تغال لما انت كدعي قبل كهيران ودحمري عيدمد الدولة دي ولبها مليشيات كان شباب
deyan ka soo maran ku soo qana hadda sidaan ku sheegaba xaaladdu ma hadduu degantahay dad saaku dagaal ka dhacay nama ka nabad inta dagaal ku soo qaadeen waan iska caabno nama ka weel jeeyay meeshii dad oo ay ka tagen waan soo badagayna doonayaan
waxa kala dhigaysan doontaana warbixin ku saabsan golaha xuquuqda aadamaha oo sheegay in weerarada gantaalaha ee ruushku ku qaaday ukraine ay noqon karaan dambiyo dagaal
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Waxay tiri waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. Dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. Waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ee dhigistaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadan galabta hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida warshadda hubka nukliyeerka ee ugu weyn ee dalka Ukraine oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii labaad shan maalmood gudahood lumisay ama uu ka dambeeyay dhammaan korontadii ay banaanka uga baahnayd si loo ilaaliyo badqabkeeda waa warshaddaasi waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arintan la socda isagoo tilmaamay in war xoog leh oo arrinkaasi ku saabsan uu soo tarayo digniintana ka timi agaasimaha hay'adda caalamiga ah ee quwadda atomiga ee Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xisadu ay soo tarayso gaar ahaan ta ku saabsan gulufka Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen shan deegaan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kherson halka hay'adda ugu weyn ee amniga gudaha Ruushku ay sheegtay in 8 qof la xilay iyadoo la xidhiidhinayo qaraxii ka dhacay Briska Crimea. Boqolaal qof ayaa maanta isugu soo baxay jasiiradda Bali ee dalka Indonesia si ay u xusaan sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii laba qarax ay halkaasi ka dhaceen, kuwaas oo ay ku dhinteen 202 qof oo badankoodu ay ahaayeen ajaanib dalxiisayaal, kuwaas oo ay ku jireen 83 qof aan ilaa 88 qof oo u dhashay dalka Australia iyo waliba 7 qof oo u dhashay dalka Mareykanka. Xuskan ayaa isku waqti la qabtaa isla markaana laga dhigaa meelo ay ka mid yihiin dalka Australia iyo waliba sidoo kale qunsuliyadda dalkaasi Australia uu ku leeyahay magaalada Denbasa halkaas oo dadka reer Australia iyo waliba ee ka badbaaday weerarkaasi argagixisay ee dhacay sanadkii 2002 iyo waliba dadkii dhintay ehelkoodu ay ka mid noqdaan 200 oo qof oo xuskaasi ka qayb gala. Dadka badbaadiya ayaa weli la tacaalaya hadimadii ka soo gaadhay qaraxaasi oo dhacay habeenimo Sabti ah bishii Oktoobar ee sanadkii 2002 markaasi oo gaariye uu ku qarxay goobta lagu caweeyo oo lagu magacaabo Saari iyadoo isla markiiba uu qof ismiidaamiyo isku qarxiyay meel aan waxba ka dheereen halkaasi waana habeenkaasi noqday mid ay xusuustaan dadka reer Indonesia, Australia iyo weli meelo kale oo dunida ah ugu dambeyntiina wasiirka gaashaandhigga Ukraine ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada Brussels ee warbixin la xidhiidha waxyaabihii u dambeeyay uu ku siiyo kooxda xiriirka difaaca ee Mareykanku horkaco iyadoo wasiirada gaashaandhigga NATO ayaa sida oo kale halkaasi ku kulmayaan si ay uga wada hadlaan sidii ay Ukraine uga taageeri lahaayeen dagaalka ay kula jirto gulufka uu Ruushku ku soo qaaday. Hogeyaha guud ee gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta warfidiyaanada u sheegay in wadahadalladu ay ku saabsanaan doonaan sidii loo kordhin lahaa taageerada Ukraine, isla markaana mudnaantu ahayd in Ukraine ay hesho difaac badan oo dhanka cirka ah. Waxaa kale oo sheegay in xulafada NATO ay dirayaan fariin ah inay diyaar u yihiin inay taageeraan Ukraine xilli kasta oo ay ku qaadanayso. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. galab wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay isku horimaadiyo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo weliba ururka Al-Shabaab. Iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay 20 ka tirsan Al-Shabaab, halka 3 askarina ay ka dhinteen dowladda. Al-Shabaab ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay inay khasaare culus ay u geysatay ciidamada dowladda. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
sida ila deegaanka ah ay V O A u xaqiijiyeen, waxaa degan xaaladda deegaanka iyo Sooman oo saacadihii hore maanta uu dagaal ku dhexmaray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale dagaal muddo kooban socday ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Beereyabaal oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Buula Burte. Gudoomiyaha degmada Buula Burte Axmed Mahad Nuur ayaa waxa uu sheegay in labada goobood ee dagaalka maanta uu ka dhacay ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka.
طبعا ده عارف لو بدينا هاي وسألت لو عيوب الغايدة الحمد لله يعني لا بس كذا يعني ما دعائية رجل وزاقية يعني اللي مش يعني على عبد الرسول داري وحكى لنا بيش دينا وحكى دينا قصر وين وقل عدونا شعب العائلة ويش اللي يكبح عن قوية في شعبها حكيوات عيوب في صناعي الجرمش
ديغانك باري يوالنا وحباك كدعي ايضا ما بكور gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka iyo Sooman ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacay Sooman uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaartay.
deegaanka iyo Sooman aan ku suganaa hadda sida aan ku sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. dad saaku dagaal ka dhacay nimankii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen waana iska caabino laba kun la jeliyeeday meeskeeda dhaawacooday ka tageen waana soo bandhigaynaa dowlad wilaan.
dagaalka intee saacadood uu socday dhankeed ka soo weerareen?
wallaahi walaalkayo horta dagaalka aan kuma daan ku maday oo dagaalku way horeeyay dagaalka socdaan anaga imaday marka laba jehey naga soo weerareen ay yiraahdeen ciidankaana u maday marka aan kumaanna laba jehey ka dagaalamayeen laba jehey waa laga jeliyeeday meeskooda dhaawacooda waa ka tageen sidaan ku sheegaba xaaladdan hadda waa degan tahay anaga meeshii ku sugan. dhimasho waa jirtaa waxaan ku sheegaa iyo dhaawac labadaba inkastoo dad farqo sax aan ku fiiri karin dadkaana dhimasho u joogano hadda dhimashada qoryaal soo qaateen waqtigoodana dhamaanay.
dagaalku waxaa la leeyahay wuxuu ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah. wararka qaarna waxay sheegayaan in diyaarada dagaal ay qayb ka ahayeen, bal taa maxaa nooga faahfaahin kartaa?
walaal waxaad qaraxyo waa watano idaaba hadda qaraxyo wata laakiin qof qaraxyada aniga ma arag. waxaan aragnay xaqiiqda laga sheegaa loo dhahayaa mugdi malamaha waxay guud meeshaan joogaa marka qof isqaxida anaga ma arag laakiin maxaan kuu sheegaa silano iyo waxyaalaha qarxa waa wateen iyo maxaan kuu sheegaa waxa waxay heli karaan dadna soo qaateen waxaas kusoo dagaal tageen marka ara waxyaalo badana waxyaalo geysa noocaas waa ku dagaal tageen laakiin qof hadda isqaxiday oo xaqiiqa aniga ma arag soma waa shalalada dhexeen ugu yimida shalalada dhexeen ugu yimida laakiin dubaay soma way shalada dhexeena ku yimideen deegaanada dagaalku hadda ka qayb qaato shabiisna markaa nabadka iska yirini kadib ayagoo meelaha maraarka ay mugi hadda deegaanada dagaalka qayb aanaga ma arag hadday hadda qayb ka tahana hadda maanta ma ahayn walaal aniga saacadda kula hadla hadda waa dagaal saac oo dhadhow xilliga hadda kula hadla marka saakayaaba kale cad hal meel oo kala dalan kunu dara mabida shabaaran jeewinka kale kama waramo oo hadday kana shigin karo waxay ku sugeen warka maxaa laakiin anaga iyo Soomaaliya jooga oo dagaal lagu qabsado dagaal kaas ka soo qayb galay ayadaa taana ka warramo meelaha kala ma hadlayta karaba ayadaan ku arrojiyo waa ayadana hadda amnigu caadi waa
gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab. Waxaana gobolka ku sugan mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka deegaanka ku taageeraya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kalena maamul goboleedka Galmudug waxaa ka socda abaabulo shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. Gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ka jiraan amaba uu ka socda abaabulkaasi, waxaana dhalinyarada deegaanka way sabaabushay ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. Cabdi Daahir Colow waa horjoogaha dhalinyaradan ku sugana deegaanka Wisil, waxaana wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga warramay doorka dadka deegaanka ee qorshayaasha ka dhanka Al-Shabaab.
Waxaan fikirnay markii colaadaha argagixiso aynu usoo qaadnay oo aysan reebayn maal iyo naf iyo ceel iyo wax burbur hantiyeed oo dadka shacabka ay u geysanayso, markii aan aragnay caqabadaas naga soo wajahday ayaan fikirnay inaan ciidan dadka deegaanka inaan ka ciidan aruursano, inaan iska hor tagno oo aan iska dhicino oo aan ku nafta ku reebno. Markaas xilligii taariikhdu ay ahaydna waxa weeye bishii 2007-2011.
Ilaa intee deegaan oo aad ka howlgasheen oo aad kaga hortageen Al-Shabaab markay noqoto deegaanadaas? Muddo waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarsanaya. Marnada aad kaga hortageen waa ilaa intee?
Wallaahi Cabdiwaaxidow, deegaamadu hadda ilaa iyo ciidamadu hadda ilaa 7 jiyeed bay fadhiyaan. Ciidamo kala duwan oo huwana ayaa fadhiya, laakiin ciidanka aad isku soo xilqaamay oo la magac baxay ayaa waqti badanna ku bixiyey iyo daraawiista Galmudug iyo dowladda militariga 12-aad ay nagala joogto. Ilaa 7 deegaan baa hadda difaac laga hayaa oo argagixiso laga hortaagan yahay.
Yaa idintaa kuleeyo maadaama dhalinyarada is abaabushay aatiin?
Wallaahi anigu taakulada ugu badan oo aan helno oo ari iyo habeen aan naga kala goyin waxaa aad noor taagan shacabkeenni oo dareemaya waxa aan ka hor taagannahay iyo dhibaatada aan ka hor taagannahay oo in muuqato waxaan nafteenna u hurnaa ayay dartood yihiin. Marka shacabkaasaa taakulada ugu badan naga soo gaartaa.
Ma idinka go-an tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama Galmudug in muddo aad dagaalo ay ka socdeen oo Al-Shabaab iyo ciidamada iyo dadka deegaankuba ay isaga hor yimaadeen?
Cabdiwaaxidow, waa naga go-an tahay inaan ilaa iyo intii karaankeenna inaan taakadeenu meesha gaarta inaan ka suulino oo aan nafta ku reebno oo aan maalino oo aan si liiqan oo hadarla'aan aan ula dagaalno ilaa iyo xad, waa naga go-an tahay insha Allah.
Dowlad goboleedu qaybihiisa kala duwan, maamulka gobolka iyo dowladda dhexe, ma jiraan wax taakula ciidan ah oo idinka soo gaaray?
Iyow, maamulka gobolka aan ku hormaro, maamulka gobolka nagama marna, inkastoo la rabay sida Cali Jiita maanta u muuqdo kale inay usoo muuqdaan naga marna, laakiin kaalintii waxaa ka maqan kaliya inay soo gaaraan ciidamada dadka deegaanka sababulay iyo kuwooda qalabka Soomaaliya iyo daraawiistooda inay soo garab istaagaan oo ka dhex muuqdaan oo jiidaha xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan inay jiidaha ka dhigtaan, saasoo kale inay ugu dhex muuqdaan. Marka kulley waa rajeynaya ayuuna imaanayaa mar dhow howlgalka bilaabanaya. Maamul goboleedka Galmudug haddaan isna ku xajiyo, maamulka Galmudug na taageera oo waana soo garab istaagaa, inkastoo xoogaa waayaan dambe uu naga gaabiyey, asagana waxaan ka rajeynaa hadii Ilaahay imo inuu dhowaan inuu soo gaaro. Dowladda dhexe xilligii Bashiir Fuuqi iyo ay joogeen iyo senatorkii Cabdixasaan Cawaale Qaydi iyo ragma howlgalada iyo taliya Diixi iyo nala joogeen, waa na garab istaagayaano oo na garab taagnayaano waa nala joogeen oo nala howlgali jireen bay jirnay. Kabacdii waayaha dambeeta waa naga gaabiyeen, laakiin hadda xiriirada aan ka helnay inaynu soo gaaraan ba waan baarajeynaynaa, qaarna waa naga jooga.
Degmada Baxdo iyo deegaanada ka ag dhow dhowaan waxaa kacdoon ka bilaabay dadka deegaanka iyagoo kasoo horjeeda falal shabaabku adiga kula kaceen iyaga wax xiriir ma ila kala dhaxeeya dhalinyarada deegaanka ee isagaabushay ee degmada Baxri iyo deegaanada hoosta
xadiyo xariir aad u weyn baan naga dhaxeeya siyaasadda moodada aan la weeyagno xogta sidoo aan isku sheegno qaababkii aan isku soo gurno oo kale xiriir badan oo ballaaran iyo shaqayn baan naga dhaxeeysa insha Allah marna waxa rajaynaynaa in howlgalka bilaabanaya inaan hadii lahayn oo aan si anagu dhanayna oo dadka deegaanka iyo dowladda Soomaaliya iyo midda maamul goboleedka si heer qaran ah aan hadii lahayn inaan
waa gaga dhigistayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdi Daahir Culow oo isagoo ku sugan deegaanka Wisil u warramayay wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Saab. Kulayaan nagala socotaana way dhacday galabta iyo wararka VOA ee ka imanaysa Washington. Xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ee ciidamada qalabka sida Ruushku ay isniintii la beegsadeen bartilmaameedyo rayida ay ku sugan yihiin iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyin badan oo Ukraine ay noqon karaan dambiyo dagaal. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in weerarada Ruushku ku qaaday ku dhawaad 10 magaalo ay ka mid yihiin Kiev, Dmiro, Zaporizhia ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah iyo waliba in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA Lisa Shalayn ayaa warbixinta ka soo dirtay Geneva waxaana ino soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay u muuqdeen kuwa la soo agaasimay. Waxay sheegeen in goobta iyo xilliga weerarka oo ay dadku aadayeen goobahooda shaqada ubadkoodana ay geenayeen iskuulada ay tahay arrin si gaar ah naxdin u leh. Afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan ugu yaraan 12 xarumo dhinaca tamarta ah la beegsaday. Waxay sheegtay in qaar ka mid ah tasiilaadka laga yaabo inay lagama maarmaan u yihiin badbaadada dadka rayidka ah iyadoo xilliga qaboobaha ee jiilaalku uu fooda nagu soo hayo.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Waxay tiri, waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. Dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. Waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin. Waa in carabka aan ku adkeynaa in weerarada sida ula kaca ah loola beegsado rayidka iyo goobaha rayidka ee aan ahayn xarumaha militariga ay ka dhigan tahay dambi dagaal.
Military objectives amount to a war crime.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ay ahaayeen kuwa argoosi u ahaa waxa uu ugu yeeray qarxi argagixiso ee burburiyay qayb ka mid ah buundada isku xirta Ruushka iyo gacanka Crimea. Shamsadani ayaa sheegtay in weerarada qorsheysan ee Ruushku qaaday ay burburiyeen ama waxyeello u geysteen dhismayaal badan oo la degan yahay iyo xarumaha muhiimka ah ee korontada. Waxay ka digtay in haddii la waayo tamar ku filan oo looga gaashaanto qabowga jiilaalka ay u badan tahay intaasi ay halis geliso nolosha dadka gaar ahaanna kuwa nugul.
We urge the Russian Federation to refrain from further escalation.
Waxay tiri, waxaan ku buurinaynaa dowladda federaalka ee Ruushku inay ka fogaato in xaaladda ay sii kiciso oo ay qaado dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si looga hortago waxyeellada rayidka iyo in la burburiyo kaabayaasha rayidka ah, ayay tiri. Shamdasani ayaa xustay in howlgalka kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ka socda gudaha Ukraine uu diiwaangelin doono waxa ku soo kordha dagaalka Ukraine. Waxay intaa ku dartay in howlgalku uu sii wadi doono xaqiijinta khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah ee ka dhashay weerarada, uuna diiwaangelin doono xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada ee laga geysanayo guud ahaan dalkaasi Ukraine.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha VOA Lisa Shalayn. ورر كصحفيين تا سوماليا يولي بها يدا عالميا ياكو باقين حرية دي سدبلوغ سعليو عبدالله أحمد مومن وحويا ورر كودولة صحافة سوماليا SJS كدبا مركي عايشة لي قرونك مغدشة كحيلان اما كصحيلان عدم الأمنية دولة سوماليا دولة دايان الله يهاتن سر رسمية وهدا الحرقة هولو دانكن محمد عبد الوهاب وكترسانا مدحنا سريد اللدن اي كوب ميدوبين هيدا هو الباينت المحلقة هيا وريها فيو اي مغدشة عبد العسيس برو وغور رمي حرقان
حرقة حقايا قودة اوروكا SJS عبد الله حمد مومن ادام عمبارينينا وانا كحونا هاي حرق شرع درا وان وحلو صوغ مدام وحلو صومرا وسنجرينو هاي asagoo dalka dibadii saraba inuu u dhoofo oo socda airport laga soo xiray waliba cambaareen kale mahana waa ka walwalsan habad qabkiisa iyo amnigiisa maxay yeelay ila hadda meel uu ku xiran yahay iyo meel uu hayo ma ogin ayadoo la soo qabtan oo war dambeysay marka aad aan cambaareenina
maxaad ku ogtiin ila hadda waxyaabaha loo soo xiray oo salaadihiin waa toomaysan
wallahi ila hadda luma sheegin oo wax shaqo loo maro marahan oo ciidana iska soo qabsaday beeli geeyeen ila hadda ma ogin marka waxan ku tubineyna mala kale waxan ognahay warbaahinta urhada warbaahinta asaga oo kamid ahaa shalay shir jiraad qabtay ugu hadlayeen war ay soo saartay dawladda wasiirka xukunka oo faafinta shir jiraad oo qabtay sabtigi oo ugu hadlayay warbaahinta in amarka lagu soo rogay kuwaas oo maldahan oo aan cadeyn oo wax loo jeedaanan ogeyn sadarada shalay shir jiraad aan qabannay waxaan sheegnay inaan u baahanahay faafahin qodobada sharciga ah oo tasuurka ku qoran iyo saan xuquuqaha u leenahay iyo inaan laga horimaa karnaa sheegnay marka waxaan turmeynaa maadaama xalaynay xafiiska isla ururka SJS la soo weeraray oo ciidamo hubaysan ay soo weerareen maantana xogihii la xiray waxaan turmeynaa in shirkaas taayid oo daba socdo laakiin ilaa hadda ma ogeyn anaka wax loo xiray
laakiin qudhiina ururada saxaafadda diyaajin dhalinyaro ayaa lidii jeedinaya oo dadkaba ay qorayaan marka aad fiiriso waxa la leeyahay dalkii dagaal oo galay saxaafaduna sida ay wax u rabto ilaa hadda lama oga arintaas maxaa ugu jawaabaysaa
walaa cabdixiis saxaafadu sida wax u rabto waa la yaqaanaa dalku dagaal ku jiraa ururada algagaxsada lala dagaashayahay qaybay ka tahay saxaafadu waxa maalin walba warkooda soo tabinaya oo sheegaya ciidamada dawladda iyo meesha ay marayaan iyo hal iyo shacabka dhinac taagan saxaafada waaye marka wax oo saxaafada aan la fahmi karin ma jiraan saxaafadu waxay u taagan tahay inay bulshada wax ay rabaan oo xogta ay u baahan tahay ay soo gudbiyaan marka wax ka duwan haddii dawladdu ay ka rabto anaga ma naqaano laakiin waxaan ognahay anaga intaan ognahay kaliya waxay tahay inay saxaafadu u taagan tahay inay soo gudbiso bulshadu wax ay u baahan tahay marka waxaan la yaabannahay caburintan oo maalin kasta saxaafadu lagu hayo dawladdi timaadba ay caburinayso dawladdii farmaajaan ogeyn wixii ka dhacayay waxaa kaloon saxaafadu ay la sii yaaban tahay cabdiaxiisow dadka sidaan yeelaya oo saxaafada caburinaya inay yihiin wariyaal ka shaqeyn jira saxaafadda dawladdi farmaajo waxay ahaayeen wariyaal saxaafadda ka shaqeynayay hadda waxa oo saxaafadda lagu cabrinayo ciidamada nabadsugidda
annaga taamahayno laakiin waxaan rabnaa in dadka in dhageysanayaad u cadaysaan haddii aad jirin ururada saxaafadda waxaa jira warka annaga aan rabno iyo sidaan wax u dhagayno wuu cad yahay laakiin dhinaca kale waxa warkii kasoo baxay dowladda qudhiisa wuu caddaa marka aad fiiriso arrimaha baraha bulshada iyo faafinta wararka shabaabka la xiriira iyo muuqaalada ay soo duubaan inaan la baahin iyo arrimo noocaasa ayay wasaaraddu sheegtay miyaanu kaa idiin muuqan oo aad idinku la dhihi karaa si kalada horabtaan
cabdicaziis warbaahintu meel ay muuqaal shabaab iyo codkooda ay ku baheysa adiga haddaad hayso waa ii sheegi kartaa
laakiin waxaa laga hadlaya waa baraha bulshada
baraha bulshada anaka shaqo ku malihin baraha bulshada warbaahintuba way leedahay haddii bara bulsho la yiraa waa badantii waa warbaahintuba waa soo geli oo lama cayimin marka waxaan ka hadlayna cabdicaziis anakana warkeenu waa faahfaahsanay wuxuu ku qoray warqad waxaan sheegnay waana hadalnay inaysan dawladdu warkay soo saarta uusan faahfaahsanayn cabdicaziis dawladdu waxay dhahday warbaahinada waxaa laga joojiyey wararka ku saabsan al-shabaab inay baahiyaan wararka al-shabaab ku saabsan u baahinayna waxay yihiin luma sheegin mana baahinaba warar al-shabaab ku saabsan tusaale al-shabaab hadday dadka shacabka dhib u geystaan oo ama qarax meel ka geystaan ama ciidamada ay soo weeraraan waa sheegnahay kaas ma ku jiraa mase kuma jiri warka ma hayno marka waxaan rabno waxa waaye waxa ay dawladdu ay soo saartay inay cadaadaan haddii bara bulsho oo gaaroo warbaahin gaara loolihi aan ahayn ay ula jeedo waa xiri kartaa cid kuma haysan ayadoon hadlinay xiri kartay laakiin cabdicaziis waxaan diidan anaka waxa waaye دولد حبناها قطر سن وحن أجنا هستم الحين حسن شيخ يو تيم كيسة وهران وقاجر نحلق دولة دهرة حاسلنا هاي أمر هذا عن ماله كسعودان يوحف لنا يو إني تذكريهن
وقت
إني أرمهاس ee madaxweyne Hassan Sheikh iyo agaasimahaana wasuugada hadda ciidanka siin loo adeegsanaayo inay hadii ay ogihiin ay wax ka qabtaan hadii aysan ogeyne waxa rabna inay dawladdu ka fiirsato ficilada warbaahinta lagu lacaayo
ilaahay hadda dawladdu ma jirto wax xiriir aad la sameeyseen oo ku aadan xariga saxafiga xiriir
waa la sameeyney wasaaradaha ay qusaysan la hadalnay cid ay qusayso agaasimaha suu kamidii aan raadinay laakin ilaahay hadda ma helin
waagaaga dhigaystayaal kaasna wuxuu ahaa maxamed abdu wahab oo ka tirsan madaxda sare ee dalada ay ku midoobeen saxafiyinta Soomaaliya warramaya wariyaha abdu asis barrow dhigaystayaal wax naga xasuusinaya in idaacadda VOA ay la xidhiidhay ama xidhiidh la sameeyay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya si aan dhankooda wax uga weydiino arintan inkastoo aanay noo suurtagelin in aan arintaasii wareysi kala yeelano balse marka ugu horeysa aan helno ayaan idin soo gudbin doonaa warbixinay iyo waliba qodobka kala dhigistayaal inoo soo socda hase yeeshee markana inuu jilicno dhinaca kaalmaha ee isla markaana ay ku wada nasano heestana sida wada jirka u qaadayaan maxamed axmed kulu iyo waliba aamin abdullahi xirsi
leelina waraaqi wadaaratay qays waydii siyaartay
wah wah waxa saajay
Thank you.
VOA.
marka la yaanad leenahay galabahan wanaagsan dhamaantii madagaysteyaal meel kasto aad joogtaan baalkooli aad nagala socotaan way idaacadda galabtay weliba wararka v o e kasoo gaarisa washington qaybihii dambe dhegeystayaal idaacadda galabtay inu gudbidoonaa waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan dalka pakistan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn xilli dibadbaxyada ka dhanka ah dowladdu ay ka socdaan magaalooyin ku yaala dalka iiraan toddobaadkii afraad ayaa 19 qof oo reer iiraan oo ku nool qurbuhu ay socda ku mareen jidadka magaalooyin ku yaala qaaradda yurub iyo weliba waqooyiga amerika iyadoo sidoo kalena ay socodkaasi mid lamid ay ku sameeyeen meelo kala duwan si ay u taageeraan waxay qaar badan oo dadkaasi ka mid ay aaminsan yihiin xilli dhibaato dalkoodu ku jiro dadka dalkaasi ee ka cararay sanadkii aan ilaahda sanadihii 80-aadkii gaar ahaana kacaankii islaamiga ahaa ee dalkaasi ka dhashay 1979-kii iyo weliba daayartii ee dhashay islamarkaana ku dhashay qurbaha sidoo kalena ku karay magaalooyinka wadamada reer galbeedka iyo weliba bulsho badan oo qurbaha ku nool ayaa iyaguna sheegay inay dareensan yihiin inay ujeeddo ku midoobeen markii u horreysay islamarkaana ay jiraan dad waddankooda ku bannaanbaxaya oo ay taageersan yihiin kuwaas oo ay soo kicisay dhimashada gabadha 22 jira oo ay xidheen ciidamada booliiska anshaxa ee dalkaasi bishii horena dad badan oo asal ahaan iiraan ka soo jeeda ayaa isugu soo baxay magaalooyinka london baris iyo weliba toronto iyagoo isugu yimiya amaba isu soo baxyada sameeya maalmaha fasaxa ee toddobaadka dhammaadkiisa si ay bannaanbaxa u sameeyaan islamarkaana ay taageero ugu muujiyaan dibadbaxyada ka socda dalka iiraan kadib markii maxsa amiini ay dhimatay xilli ay xidhnayd kadib markii loo xidhay inay ku xadgudubtay hanaanka labiska haweenka ee islaamiga wasiirka gaashaandhigga ukrain ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada brusels warbixin la xidhiidha waxyaabihii u dambeeyey ku siiyo kooxda xidhiirka difaaca ee maraykanku horkaco iyadoo wasiirada gaashaandhigga nato ay sida oo kale halkaasi ku kulmayaan si ay uga wada hadlaan sidii ay ukrain uga taageeri lahaayeen dagaalka ay kula jiraan gulufka uu ruusku ku soo qaaday xogayaha guuda gaashaanbuurta nato jenes stoltenberg ayaa maanta warfidyeennada u sheegay in ay wadahadalladu ku saabsanaan doonaan sidii loo kordhin lahaa taageerada ukrain islamarkaana mudnaantu ay ahayd in ukrain ay hesho difaac badan oo dhinaca cirka ah waxaa kale uu sheegay in xulafada nato ay diyaarinayaan amaba ay dirayaan fariin ah in ay diyaar u yihiin inay taageerayaan ukrain xilli kasta oo ay ku qaadanayso dhegeystayaal ah warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a madaxa hay-adda sirdoonka iyo amniga internetka ee dalka britain ee magaceeda loo soo gaabiyo g c h q ayaa salaasadii ku eedeeyey dowladda shiinaha inay isku dayeyso inay dib u qorto xeerarka ammaanka caalamiga ah isagoo sheegay in beijing washinehe ay adeegsanayso awooddeeda dhaqaale iyo weliba tekhnolojiyadeeda si ay u xakamayso gudaha islamarkaana ay u farageliso dibadda warbixin ay wakaaladda wararka associated press arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
jeremy fleming oo ah agaasimaha g c h q ayaa sheegay in inkasta oo dagaal uu ka socdo yurub tan iyo markii ruushku weeraray ukrain ay haddana awoodda sii kordhaysa ee shiinuhu ay tahay arrinta koowaad ee amniga qaranka ee qeexi doonta mustaqbalka khudbad dadweynaha oo uu ujeediyey macadka fikirka ee royal united service institute ayuu fleming waxa uu ku eedeeyey in maamulka shiinuhu ay doonayaan inay isku dayaan in ay qaabeeyaan habka adeegsiga internetka ee caalamka waxuu ku dooday in nidaamka xisbiga qura ee ka jira Shiinaha uu doonayo inuu xakameeyo dadka Shiinaha isagoo warka wadamada kale caalamkana qaar ka soo horjeeda ama dawlado suurtagal ay tahay in la handado la laaluusho ama la qasbo xiriirka u dhaxaya Britain iyo Shiinaha ayaa sii xumaanayay sanadihii la soo dhaafay iyadoo saraakiisha boqortooyada Britain ay ku eedeeyeen Shiinaha hoos u dhac dhaqaale iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha sanadkii hore madaxa hay'adda sirdoonka dibadda ee Britain MI6 Richard Moore ayaa ku tilmaamay Shiinaha mid ka mid ah khataraha ugu weyn ee ku wajahan Britain iyo xulafadeeda sanadkii 2020 ra'iisul wasaarihii hore Britain Boris Johnson ayaa taageeray xayiraadii Mareykanka uu saaray shirkadda Shiinaha ee Huawei isagoo amray in laga saaro shabakadda 5G loo yaqaano ee Britain marka la gaaro 2027 Jeremy Fleming waxa uu ka digay in Shiinuhu uu doonayo inuu kala gooyo kaabayaasha internetka si uu u xakameeyo waxa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu raadinayo inuu isticmaalo lacagaha digitalka ee isticmaalaan bangiyada dhexe ee caalamka si ay uga fogaadaan cunaqabataynada caalamiga ah ee mustaqbalka ee la midka ah nooca hadda lagu soo rogay Ruushka Fleming waxa kale oo uu ku dooday in awoodda nidaamka dayax-gacmeedka ee Baidu ee Shiinaha oo u dhigma tiknoolojiyada GPS-ka ee sida weyn adduunka looga isticmaalo ay tahay mid kooban waxa uu ugu baaqay shirkadaha reer galbeedka iyo cilmi baarayaasha inay adkeeyaan ilaalinta xuquuqda hal-abuurka iyo fikirka iyo in dalalka dimuqraadiga ah ay horumariyaan habab kale oo ka hortagi kara in wadamada soo koraya ay mustaqbalka qaataan aragtida Shiinaha ee dhinaca tiknoolojiyada Jeremy Fleming ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka ka socda Ukraine isagoo sheegay in hubka Ruushku uu gabaabsi yahay hay'adda GCHQ oo si rasmi ah loogu yeero xarunta isgaarsiinta dawladda Britain waxa ay tahay mid ka mid ah saddexda hay'adood ee ugu waaweyn sirdoonka dalkaasi oo ay weheliyaan MI5 iyo MI6 mana shaacin ilaha ay ka heleen xogtooda ku saabsan Shiinaha iyo Ruushka
waa gaagistii alaadiyad ayuu mahadsan yahay wariyaha Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa talaabo ka dhana Suudiga oo lagaga jawaabayo go'aanka dalalka shidaalka soo saaray oo OPEC ay ku dhimeen wax soo saarka saliidda xilli xiriirka Washington iyo Riyadh oo sii xumaanayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinayaa Axmed Cali Sheikh.
Madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii wacad ku maray in uu diri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Suudiga kadib markii dalalka OPEC Plus ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacansiiyeen diidmada Mareykanka. Hadalka Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatorka awoodda badan ee Dimuqraadiga Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudi Carabiya oo ay ku jirto iibinta hubka. Biden oo wareysi siiyey Jake Tapper oo ka tirsan telefishinka CNN ayaan sheegin tallaabooyinka uu ka fakarayo. Afhayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in dib u eegis siyaasadeed la sameyn doono hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda sameyn doonto dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa sheegay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa keliya mid dhaqaale islamarkaana ay si wadajir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah. Xubnaha OPEC Plus waxay u dhaqameen si mas-uuliyad leh waxayna qaateen go'aan ku habboon ayuu yiri Amir Faisal oo la hadlay telefishinka Al Arabiya. Kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya iyo Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimi doonaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo Mareykanku waday qalqaalo ah inaysan sidaas sameyn. Mareykanka ayaa ku yiri Sacuudi Carabiya inay isu dhiibto Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka ayagoo uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka shidaalka, hase yeeshee amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey. بن سلمان iyo بايدن ayaa intii lagu guda jiray booqasho uu بايدن ku tagay jidda bishii July waxay isugu dhaceen dhimashada xufiga Saudiiga ee waxa qoray jiray Washington Post Jamal Khashoggi sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dhal suugaha uu ansixiyay howlgal lagu soo qabto laguna dilo Khashoggi oo ahaa xubnaal Saudi ah oo isku bedelay dhaleeyay kaasi oo wakiil Saudiyaan ah ay ku dhex direen kuna jarjareen qunsuliyadda Saudiiga ee magaalada Istanbul Amir Maxamed oo dhalay boqor Salmaan oo 86 jir ah ayaa biiniyay in uu amray dilka balse waxa uu qirtay inuu ku dhacay masuuliyadiisa Biden ayaa bishii July waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in amirku uu masuul ka ahaa John Kirby oo ah afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu Kongareeska kala shaqeyn doono sida uu xiriirka labada dal u ekaan doono hadda kadib waxaan u maleynayaa in uu diyaar u yahay in uu bilaabo wada sheekeysiyadaas hadda uma maleynayo in tani ay tahay arrin u baahan in la sugo waqti fog ayuu yiri Kirby afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale talaadadii sheegay in maamulka Biden uusan indhaha ka laaban doonin Iran oo ah dal cadaawad kala dhexaysa Mareykanka sidoo kalena ay xifaaltamaan Sacuudi Carabiya marka la sameynayo dib u qiimeynta inta badan hubka Mareykanka uu ka iibiyo Sacuudi Carabiya ayaa la sameeyaa iyadoo maskaxda lagu hayo halista Iran ee gobolka waxaa jira caqabado amni oo qaarkood ka imaanaya Iran dhab ahaantii indhaheena kama xiran doono halista Iran ay ku heyso gobolka iyo meelo ka baxsan ayuu yiri Price Amir Faisal ayaa sheegay in iskaashiga military ee Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ay dan ugu jirto labada dalba
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maatan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqalaan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fitaax
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda tan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dowladda loogu fadhiyaa islay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto
haye Cabbaas
saaxiibkii Cabdi Fitaax arinta uu ka dhawaajiyay arinta uu mas'uuliyad dhan dowladda madaxa uu ka saaray xogaha waxa u maleysaa inaan kala fikir duwanahay dowladdu waxba macna ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyo nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaal rabi dhalinyaradii ay gaarsiiyaan tusaale ahaan Muqdisho aan joogna waxa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban doolar toban doolar lacag ah sadar maalmo toban doolar lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaro ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasiiyan dhalinyara wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkan u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan inna yeesan kharadku ayaga ay leeyihin cidna yeesan saarin hurdada ka kacaan
Cabdi Fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababaynaa xasan waxaan moodaa haddaan indhaha la istireynin dowladda skilliskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beeri iyo kaleeto kaluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababta dowladda ayada laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ka faa'iideysan jireen beeraha ahayn beeraha
dadka inta iskooda ay isku xilqaameen si iskooda ay umeeysan faa'iideysanay dawladdu waxay bartay dadka in ahemiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin farabadan la sameeyay beeriya dadka ku dururiga laga helay soo go'a waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladayna sida aad la socotay maanta mooska caadiga ah ee beeriya Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladana lagu keena qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inoo inta kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay jooga hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanaya sababtoo ah xilli mooskan dibadda laga keenay moos yar oo jaale waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuq beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay micna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xogaa hoos la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee Soomaaliya ahay la yaqaan muddo dheer beerihii ku jiray haddirta intee beerihii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddii dad la laayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa maamulka muawina u fadhiya waana si daro weyn u dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku ay wacyigelin fiican sameen leed oo dhiirigelin fiican loo sameen laa oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahaa wax wax muuqday noqon leed
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa ku cadaynaysaan hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanumdad maskaxda laga haysto waay dhalinyarada marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay basad hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacallo noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrinta noqdo hal arrimood noo qudarsanaya arrinta aan qudarsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaa ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balanbay oo si tubada loo geliyo ma haysano waa tuba geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yar yihiin haysanana abwaala soo kariysa meelahaas laga soo kariya haddii ay tahay farming sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garabgarab uu secondary ku aadayo waqtigiisu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado afar sano jaamacadda dhiganayo malaya marka uu wuxuu ku darsadaa isla ku xisaabtamin kaliya badka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa darbiyada iyo guryaha rinji rinjiga ma haysano oo aad u yahay waa laga faan waxyaabo ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaabo dhan ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha lagu maanta meesha soo ma haysano dadka boorarka sameeyay dhigaynada sameeyay boorarka sameeyay nasib ma haysano marka dhalinyarada waxa arnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oo lin
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda ee macaahidii hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macaadi kale oo xirfadaha horumarinta gacanta oo kale in dawladda intii macaahidii hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobaro loo sameeyo kadibna dawladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadato dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan mas'uuliyadooda ee saaranta
haye Cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faanin shaqooyinka yar yarta hoos laga soo bilaabo basic Syrian baa imaaday wadankii Yemeniyan baa imaaday magaaladii shaqooyinka aan ka faanin jirna maqaayadii magar magaranso magaayid heblaya oo shudan la ayda borsada u fiican sameeyso wixii aan ka faan dina suuriya iyo nokeen maanta bilyaneer waa iyo dabaqay magaalada kula sariye yibada kuweenina meeshaan ay fadhiyaan magaayid bay fariisanayaan tobqof toban shaah la shubanaya toban gal shaah siyaasi hebel muxuu jiri hebel hebel ma ku dhigan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo aboodiisa la geliyay fikirkiisa saliimta ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
taasi dooda gaabana dhageystayaal waxayna la socodsiinayay isla markaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halkii aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Malala Yousafzai oo ku guuleysatay shahaadada ama waabilada Nobel Peace Prize ayaa salaasadii shalay dib ugu laabatay dalkeeda Pakistan si ay ula kulanto dadka dhibaatadu ay kasoo gaadhay daadadkii halkaasi ku fatahay. Waxaan noqonaysaa toban sano kadib markii Taliban ay rabtay inay ku qaraajiso halkaasii oo ay ka badbaaday. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP waxay noqonaysaa wariyahayaga Ibrahim Hassan Danduray.
Booqashadeeda oo ah tii 20 markii loo duuliyay Britain, daaweyn badbaadin ah ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo kumanaan qof ay mudaaharaad ka dhigeen magaaladeeda. Halkaas oo isla kooxda xag jirka ahi ay mar kale ku soo badanayaan. Malala Yousaf 15 sano ayay jirtay markii Talibaanka Pakistan oo ah koox madax banaan oo la fikir ah Talibaanka Afghanistan ay madax ugu toogteen ololaheeda waxbarashada gabdhaha. Taladii shalay 2 maalmood kadib sanad guridii 10aad ee weerarkaasi ayaa waxa ay Malala ka degtay Karaachi halkaas oo ay uga safri doonto meelaha ay burburiyeen daadadka aan hore loo arag. Ujeedada booqashadeeda ayaa waxay tahay inay gacan ka geysato sidii indhaha caalamka diiradda loogu saari lahaa saameynta fatahaadaha Pakistan iyo xoojinta baahida gargaarka bini'aadminimo ee muhiimka ah sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray ururkeeda Malala Fund. Daadad musiiba ah ayaa 3 meelood oo meel Pakistan biyaha ay ka kormareen waxaana ku barakacay 8 milyan oo qof, kuwaas oo geystay khasaare lagu qiyaasay $28 billion oo dollar. Malala Yousaf waxa ay ku kortay magaalada Mingora oo ku taalla dooxada Swat ee qotada dheer ee muxaafadka ah una dhow xuduudda Afghanistan. Talibaanka Pakistan oo loo yaqaano TTP ayaa sanado badan halkaasi ka waday kacdoon lagu soo afjaray howlgal military oo ballaaray sanadkii 2014. Hase yeeshee waxaa soo cusboonaaday qalalaase tan iyo markii Talibaanka Afghanistan ay dib u qabsadeen awoodda magaalada Kabul sanadkii hore. Kooxda TTP ayaa sheegatay dhowr weerar toddobaadyadii la soo dhaafay ay qaadeen kuwaasi oo u badnaa kuwa ka dhanaa ciidamada ammaanka iyo odayaasha ka soo horjeeda Talibaan. Waan daalanahay mana ku sii jiri karo meydad. Waa mas-uuliyadda qaranka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo ay sugaan amniga, laakiin ka aamusnaanta xukuumadda ee dhammaan dhacdooyinkan waa dembi, ayuu yiri Maxamed Cali Shaah oo ah duqii hore ee Swat. In ka badan 5,000 oo qof ayaa waxa ay xireen waddo muhiima oo dhex marta Mingora, taasi oo ka dhalatay weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday bas dugsi Isniintii, kaasi oo lagu diray darawalkii laguna dhaawacay wiil yar oo 10 ama 11 jir ah. Kooxda TTP ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaasi. Puliisku waxa uu sheegay in ay baarayaan sababta. Ardaydii iyo macallimiintii ayaa ka baxay dugsiyada oo uu ku jiro dugsigii ay dhigan jirtay Malala Yousaf aabaheedna uu aasaasay si ay ugu baaqaan nabadda. Dr. Amjad Cali ayaa sheegay inuu sii socon doono mudaaharaadkooda ilaa laga soo qabto gacan ku dhiiglayaasha madaxda ugu sarreysa ee dowladdana ay xaqiijiyaan cadaaladda lana soo afjaro xagjirnimada.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP. haatanna dhageystayaal ay tuleecna dhinacii kaalmaysta isla markaana ay ku wada nasanno heestan uu codkiisa inuu soo gaarsiinayo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. gaarsiinay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaa ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idinlaya dhamaantiin ba sidaayo nabadgelyo.
Mi da kada dorte, 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 mi da kada dorte